Atkom kem smajtu. Deċiżjonijiet storiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta.
Jien Father Joe Borch, kif ma ħabti l-Professur Joe Perotta nsellimkom għall-programm ieħor f'din essenzjela. Normalment meta wieħed jew waħda jieħdu deċiżjoni, jieħdu deċiżjoni biex jagħmlu xi ħaġa. Kultant nieħdu deċiżjoni biex ma nagħmlu xejn. U llum naħseb li nistgħu ngħidu li ħanitkellmu fuq deċiżjoni li ma jiddeċidux meħuda minn ħafna mexxejjed ta' ħafna pajjiżi qabel it-tieni gwerra dinjija li probabbilment għenet biex ikolna t-tieni gwerra dinjija.
Jien ngħid assigurat li jkollna t-tieni gwerra dinjija.
Ma naħsib ma nafx jekk taqbel mejja li danu di diskrizzjoni tal-kelma appeasement i diskrizzjoni tajba ta' dak li ġara.
Appeasement, il-paċifikazzjoni tipo tikkalma l dak li jkun u billi t-tieħ li jrid bil-Malti, jekk ikun aggressur. Kienet politika ġew li naħseb jiena waslu għaliha għax wieħed irid jagħmel ġudizzju kemm jista' jkun fair ma' dawn in-nies inħabba ċirkostanzi partikolari li saburuhom fija. Daw ħaġa rridu niftakru li meta qed nitkellmu aħna fuq tletinijiet, qed nitkellmu fuq perjodu fejn id-dinja kienet għada qed toħroġ mir-riċessjoni immensa, tajjeb, qed nitkellmu fuq perjodu fejn għadu jinħass sew fil-pajjiżi tal-Punent speċjalment l-effett tal-ewwel gwerra dinjija.
Tajjeb. Naħseb b'mod partikolari l-pajjiżi Ewropej.
Speċjalment Franza u l-Ingilterra.
U l-Germania.
Imma l-Germania hawnhekk qed tieħu rwol differenti mill-oħrajn. Dik ukoll Germania soffrit mill-riċessjoni u għenet riċessjoni biex jasal Hitler.
L-Ingilterra u lanqas Franza ma rridu jidħlu fi gwerra oħra.
Ma rridux jidħlu fi gwerra oħra. Ma kinux ippreparati għal gwerra oħra. Franza kienet għamlet l-uniku preparazzjoni li minn għaliha kienet se tkun biżejjed billi biniet dak li kien jisejjaħ il-Maginot Line, il-Maginot Line kien sensiela ta' fortizzi madwar il-burdura tal-Germania.
Franza u l-Germania. Ma basrux li da jisejdem il-Belġu.
Issa, li tiskantak għax few gwerra kamlu. Deri ma jgħin xej li se jżommu jagħmlu hekk.
Le għax min jattakka l-Franza, mhux ħajinkwieta żejjed u jitlef ħafna raqad billel biex jattakka il-Belġu on the way.
Esattament. U barra minn hekk għandek ħaġa oħra din.
Anzi jagħmlu iktar probabbli li jattakka lill-Belġu bil-dak il-line.
Mhux hekk biss terġa' il-tfassil ta' din il-fortizza, il-fassija ta' fortizzi kien fil-fatt wieħed antikwat, fis-sens li jekk inti qbista din-linja ta' fortizza f'dal-każ ġejt minn waraha, dinha statika u laqqas tista' terġa' tuża biex tattakkar minn attakkak waddiri kienet żbarjat.
Iġveni nistgħu ngħidu ġew ma' wek li għandna tliet titfal imqarbin biex ngħidu hekk, il-Ġappun, l-Italja u l-Ġermanja.
Iva. Imqarbin mod differenti.
Iva, ma qarbin.
Iva. Issa, inti konna tkellimna fi programm ieħor dwar it-twaqqif tal-League of Nations. Jep u League of Nations kellu wieħed mill-għanijiet tiegħu li jipprovdi sigurta permezz ta' li l-pajjiżi l-oħra jiġu flimkien u jgħidu l-min ikun qed jiġi vittimizzat. Issa, l-ewwel challenge serju għall-League of Nations ġim il-Ġappun. Meta l-Ġappun li kienet bdiet politika li kienet bassiba tipprova.
Li kienet membru tal-League of Nations.
Kienet membru tal-League of Nations. Li tiddomina x-xlokk tal-Asja, invadiet il-Manċurja, parti minn.
Miċ-Ċina u għeket nifjan.
Ovvjament, iċ-Ċina li kienet ukoll parti minn League of Nations, appellat li League of Nations biex dana tidħol għaliha.
Iċ-Ċina kienet b'saħħitha minn il-talment?
Ma kienx.
Ġifieri kien qed tappella li League of Nations ukoll għax kellha bżonn.
Bżonn żgur hija. Waqt li l-Ġapan kienet b'saħħitha militarjament. Inti meta tħarġ li żewġ pajjiżi, il-Ġapan hija pajjiż żgħir ħafna ħdejn ċina, imma kien militaristiku ħafna waqt li ċina f'dal perjodu ma kienx militaristiku hekk. Dan li ġara kien.
Sorry, meta qed nitkellmu fuq Manċurja qed nitkellmu biċċa kbira ħafna.
Oh, żgur li kbira.
Kienu jġibu xi forma ta' skuża naħseb imma.
L-iskuza kienet biex jiddefendu interessi ġappuniżi biex jgħinu li l-Manċurja tieħu iktar saħħa ekonomika u l-Ġappuniżi għandhom rekord, kellhom rekord ħażina ħafna ta' atroċitajiet kull fejres u għed biex niftiem. U għed mill-lar għaffajt li saħħew dal periodu fil-invażjoni ta' Manċurja, hija dak li ġara fil-Beltana King, li storikament huwa ddiskrivut bħala The Rape of the King. Għax letteralment l-atroċitajiet li saru hemmhekk huma indiskrivabbli.
Mela daw daħlu Manċurja, Padua u l-Ċina marret il-League of Nations.
Il-League of Nations u dana għaltilhom ara rranġaw bil-kwit. U dim għamlu xejn. Għas l-Amerika, xappellat l-Amerika, kol, ma kiex
membru. L-Amerika ma kiex membru, kol,
ma kiex t-spera li pers li għandu interessi kbar fil-Pacifiku, l-Amerika kiex l-establishtajna, ma l-Amerika kiex għada muħan fasċat bil-politika
tal-izolament.
Allora, il-Ġapan xamre, għadda ħagġet minn League of Nations, għaltilom bil-Maltimore u xejru, u dawna kull mamlu il-League of Nations kien li kondannaw l-Ġapan, u għalu u koll li namlu xie trade sanctions kontra taħħom.
Jifil Ġapan ma tanċ.
Il-Ġapan ġi taħħu u tqu. Kien eżempju ċar, ta' djufija tal-pajjiżi li kienu fil-fatt minnhom mistenni tmexxija kif ikun hemm il-sigurtà kollettiva.
Dal-każ. Dita tazzinja dwuk li Hitler li hu jista' jien bil-istess li.
Issa naraw lil-Mussolini u koll.
Ma il-Ġapan u batu għaf il-Manġuri u kompli
bil-mot il-mobbed, kompli jespandi fi ċina. U bat għandek l-Italja għandek għandek il-Mussolini li kien jgħat joħlom b'imperu koloniali taljan, kien joħlom li domina l-Italja t-spicċa t-domina l-Mediterran, jgħabdak li kien sejjaħ bit-termini romani ma' Mare Nostrum, il-Bahar tagħna. U hawnhekk biex ikabbar l-ambizzjonijiet koloniali tiegħu beda jagħmel pressjoni kbira fuq l-Abbisinja.
Li dik li ngħidu l-Etjopja.
L-Etjopja, tajjeb. Diġà kellhom.
Naturalment domma kienu armati xejn. Kellhomx Italjan
hux hekk. Ġa kellhom koloni huma fl-Eritrea u Somalja, l-Eritrea Somalja dat is-sema sal-lum bil-ġlied kontinwu li hemm hemmhekk. Issa kien hemm ġlieda għal inkwiet li kien instigat mit-Taljani bej il-forzi Abbisinjani Etjopjani ġifieri u Taljani fin-1934, u mbagħad l-Abbisinja wkoll mara tant il-League of Nations għaltilhom aħna vittmi għaraw set għamlu. Għal darboħra, League of Nations bit paċ fil-vojt u ma tasalim kien, sadattant it-Taljani komplew bil-invażjoni tal-Etjopja. Hawnhekk naraw xi ħaġa interessanti, Franza ma ridditx toħodha bil-qawwa kontra l-Italja.
U għala x'qed irraġuni?
Għax il-riedet li iżżomm l-Italja favur tagħha jekk għala x'inkwiet mal-Ġermanja. Tajjeb. L-Ingilterra għal raġunijiet li huma daqsxejn misterjużi fis-sens li ma tistax tara l-politika ċara hawnhekk x'kienet, ħadet għat-tabla ħabel kontra l-Italja, mhux il-pożizzjoni ħadd mal-Ġappun, u talbet li jsiru sanzjonijiet serji ħafna ekonomiċi kontra Taljan li bdew jaffettu għall-ekonomija Taljana. Hawnhekk kienet fl-istess ħin kontrast mal-politika qed mixja biha qabel l-Italja, l-Ingilterra mal-Italja, li tipprova wkoll iżomm l-Italja favur tagħha mal-Ġermanja.
Jekk nistgħu.
Minn hawnhekk il-quddiem l-Ingliżi biex ngħidlek qattgħu karti kważi
mat-Taljani. Jekk nistgħu nagħti aneddotu fuq il-gwerra bejn l-Abbisinja u l-Italja. Li kienet one way ħafna ħabba differenza fl-armamenti.
U anke jew il-gas, eżempju.
Waħda mill-istejjeri meta l-imperatur Haile Selassie. Dar sftar fejn kien hemm il-feruta tal-gwerra. U fosthom kien wieħed jidu maqtuha barra u beda jan u bħala da wieħed mill-eroj tal-gwerra, meta dak kienu qatawlu jdejh għax kien qabad jisraq.
Kollox qed ikun fid-dinja. Issa barra minn hekk mhux il-pajjiżi kollha wkoll qablu li japplikaw sanzjonijiet kontra l-Italja.
U l-Italja s'issa bħalissa għaddejja baqgħet għaddejja bil-gwerra kontra l-Abbisinja.
U dominata. S'intendi wkoll għandek l-Italja u kol eda fi gwerra, fil-sens li għet ikun hemm resistenza minn naħa tal-poplu, fil-Libja, fej il-Libja u kol eda fi stat ta' rivolt kontra Italjani.
Da qed ngħidu hawnhekk, mitambat Italjani kienu ddeċidew war il-Repu li jipproklamaw il-re tal-Italja, il-Vittorio Emanuele it-tielet bħala l-imperatur tal-Etjopja. Imma kien meta tismagħhom illum kważi tad-daħħa.
Tellu illum tad-daħħ fil-kuntest ta' kizmin ma kinux, lo ħaġa kellek l-idea kważi fissa. Li jekk inti tikber b'mod sew ekonomikament, irid ikollok imperu. Tajjeb, u anke biex ikollok real say in world politics, li tkun li għandek ċertu peace fil-politika internazzjonali. Illum da mhux idea taċċettati, ta' ekonomikament dik l-idea kienet hawnhekk fil-fatt diġà tidher li żbaljata, però Mussolini m'għandunax. Dawn l-affarijiet.
Xu easy targets beda jaqbad Mussolini?
Skuħi, mhux ħofja, mhux ħofja. U ma ħanem ma tax kellu fejja, ba ta' qasir, għan kienu fidej, Franza u l-Ingilterra.
Imman kien jattakka l-Ewropa, ma l-Albanija minn għalija u fejn kien attakka.
Iva, żgur, ma biex minn għalih li hemmhekk, hemmhekk se jkollu vittorja, vittorja faċli. Fil-fatt kellu jiddependi fuq it-truppi Ġermaniżi biex ikun kol.
Ma l-Etjopja mela, u mal-Libjan.
Issa, mara, Ija wkoll ta' interess li ta' min insemmu għadin biex nifhmu wkoll it-taħwit li kien hemm. Din l-Italja kienet waħda mill-pajjiżi li l-iktar kienet inkwetata fil-bidu meta l-Ġermanja bdiet tarma. U tantu hekk li l-Italja kienet ilha tagħmel enfasi mal-Italjani u l-Ingliżi, skużani mal-Franċiżi, biex jippruvaw jagħmlu xi ħaġa biex jagħmlu pressjoni fuq il-Ġermanja. U għalhekk kien hemm l-isperanza li l-Italja jżommuha imbeda mill-Ġermanja. Però il-prezz li kienet jitlob Mussolini fir-realtà li jagħmel dak li jagħmel fil-koloniji kien prezz ma kienx aċċettabbli. Issa ma kienx aċċettabbli għall-prinċipju. Jew ma kienx aċċettabbli għax ħassew li jista' wkoll jaffettu għall-interessi tagħhom fil-kolonji ħaġa oħra. Imma fil-fatt ma kienx aċċettabbli. U di Mussolini ma femix. Issa barra minn hekk kien sort il-Ġermanja taħt it-Trattat ta' Versailles li konna tkellimna fuq ukoll.
Li kien umilja lill-Ġermanja bil-kbir.
Ġermanja tajjeb. Waħda mill-affarijiet.
Allura sera żerrija ta' kbar ġlied.
Żgur. Waħda mill-umiljazzjonijiet kienet li ir-Rhineland li kienet parti mill-Ġermanja li kienet tipproduċi ħafna faħam u azzar. Tajjeb, ġiet dimilitarizzata, ġifier ma setgħux jistazzjonaw għalkemm parti mill-Ġermanja ma setgħux jistazzjonaw truppi Ġermaniżi fiha. Dena s'intendi biex ibiedu l-arma ta' Ġermaniża mill-Franza. U Hitler deċida fil-1936 meta kien ħares madwar rali il-Franza u l-Ingilterra huma biex ngħidlek attenti ħafna li ma jitlux f'kustjonijiet internazzjonali tal-ordni biex l-armata Ġermaniża tidħol fir-Rhineland. Però, tant ma kienx għadu ċert minnu nnifsu li kellhom ordnijiet stretti li jekk ikun hemm xi resistenza.
Resistenza
f'nata Franċiżi.
Għax kellhom il-soldati hemmhekk.
Issa ta' wija qasmu l-fruntier. Kellhom jirtiraw immedjatament. Waldir not to engage ma jftux. Kienu ħossu li għadu mhux f'saħħtu biżejjed biex jidħol fi gwerra f'dan l-istadju. Ta' ħadd ma tniffess. Għamil protesti. Barra minn hekk l-Ingilterra kienet pjuttost simpatetika għal dan, għax l-argument l-Ingilterra kien se mhux parti mill-Ġermanja, għalli rafen għodu nagħmlu ħafna storbju fuq ix-xejn. Però l-ikbar ħaġa li kietettejn lill-Ġermanja f'dan l-istadju kienet il-fatt li l-Ingilterra kienet litteralment tal-kubtija ekonomikament.
L-Ingilterra.
L-Ingilterra. 1936 huwa is-sena ta' The Great Strike. L-Ingilterra, tajjeb il-strike nazzjonali li kompla għamel pressjoni kbira fuq il-gvern Ingliż, kienet mhux tal-li mhix tarma li l-annifisa l-Ingilterra ma tipprova ssib metodi kif tnaqqas l-ispiża tad-difiża, allura ma kienx pożizzjoni li tidħol dat-tip ta' inkwiet, u ħataf l-okkażjoni. Issa hawnhekk forsi konsegwenzi ma kienux ikunu daqshekk kbar. Kieku il-Ġermanja kienet sempliċiment qed tirja serixxi d-drittijiet tagħha
fuq il-Rhineland
fil-konfini tagħha stess.
Meta kien qed jagħmilha bħala x'ismu biex jara sa fejn ħajaslu.
Però, ovvjament, il-targets li kellu f'moħħu l-miri ta' Hitler kienu ħafna kbar minn hekk, kienu li jimponi l-qawwa Ġermaniża fuq il-komplement tal-Ewropa u speċjalment il-Vant, għax hemmhekk it-target tiegħu il-Vant tal-Ewropa, fejn Hitler kien jemmen li dawn kienu popli Slavi, bħala popli Slavi kienu popli inferjuri, tajjeb, u l-pjan kien li dawna fil-fatt jispiċċaw jaħdmu għall-ekonomija Ġermaniża. Komda ħafna l-idea, mhux imma dak kien il-pjan. U allura
dak li għadna fi programmi oħrajn inti li l-ladu tiegħek inti diddiżumanizzah. Fi dawn huma nies inferjuri, tajnilhom nies għax tgħidilhom nies.
Inti tista' tieħu passi imma n-nies ma toħodhomx, għax għandna mhumiex proprja nies. Issa target ieħor tal-Ġermanja kienet li jirritorna l-Ġermanja dik li kienet tissejjaħ The Greater Germany, Ġermanja ħafna kbar. U dik kienet billi issir ħaġa waħda l-Ġermanja mal-Awstrija. Xi ħaġa li t-trattat ta' Versavia.
Mill-Awstrija ssir ħaġa waħda l-Ġermanja.
Ovvjament, iva. Għax timbella.
Playing second fiddle. Sorry, Hitler kien mill-Awstrija.
Kien Awstrija, kien.
Għandu dritt li pajjiż.
Imma l-Awstrija xi kienu jisuħruhom Ġermaniżi ma ninsew, għax inti aħna forsi llum drajna bl-Awstrija pajjiż differenti bil-Ġermanja li kemmu fuq l-Awstrija xi mhux bħala Ġermaniżi. Però l-Awstrija kienet l-iktar stat mal-Prussja importanti mill-istati Ġermaniżi kollha, kull diri dika storikament.
Interessanti li għawe. Hitler kellu anke l-appoġġ tal-kardinal ta' Vienna.
Ejja, skur.
Li għalli n-nies li għamlu d-nub jekk ma jivvotawx favur tal-Awstrija ma jismu.
Għana jgħidlek saru ħafna żbalji minn ħafna nies f'dan il-perjodu.
Biex inkunu fer il-Vatikan ħadha kontrija.
Saru ħafna żbalji u waħda mill-affarijiet ħafna darba l-żbalji kienu jisiru. Inħabba l-pressjoni lokali li qed issir u dak li jkun minn għalih qed jieħu deċiżjoni for the greater good għall-ikbar ġid għall-komunità fil-fatt. Ma jkunx hekk kumbat. Issa it-target tiegħu li kien imiss issa kienet l-Awstrija u dan iddeċida li poġġa pressjoni permezz tal-Partit Nażista Awstrijak fuq il-President Awstrijak. Dan tal-impressjoni li hemm xi fervur kbir għall-għaqda mal-Ġermanja. Tajjeb, bata l-president biex ikellmu
Hitler
qallu li Ġermanja tit l-Awstrija tissir parti mill-Ġermanja dana ipprova jirbaħ ftit żmien billi mar lura għalara nagħmlu referendum biex jiddeċidu iridu x'ningħaqdu jew le, però sseħħ l-invażjoni jitlu l-Ġermaniżi u interessanti li ħafna Awstrijaċi ħarġu ċafkulhom.
Lill-Ġermaniżi.
Lill-Ġermaniżi, lill-truppi Ġermaniżi meta daħlu.
Imma ħamlu hekk għax ikunu persważi jew speċi għax
il-propaganda.
Iva San Filip l-axxitan
il-propaganda nażista kienet effettiva ħafna. Il-propaganda nażista kienet tippreżenta futur ħafna ħjar ta' Ġermanja ekonomikament qawwija. U dika kienet lixka li kienet tat-tatt ta' ħafna nies. Hawnhekk ukoll hawnhekk la Franza u laqas l-Ingilterra ma fir-realtà ma jagħmlu xejn. Ħafna diskors, ħafna exchange ta' notes u diplomazija, però dana Hitler kien jieħu gost bihom daw għax dana iktar ma jpaxxu, iktar hu jibqa' dej isu mhux hekk. Issa taħt it-Trattat ta' Varsavja kien ġiet ikkreata ċekoslovakkja. U ċekoslovakkja qed tinkludi numru kbir ta' Ġermaniżi fil-Partija Dura Sudetenland, tajjeb, li issa kienu parti mill-Ċekoslovakkja. Daw il-Ġermaniżi li kienu qed jaraw lill-Ġermanja tikber, ħassew li jkunu ktar komdi wkoll f'Ġermanja. U hawnhekk fejn jitfa' issa l-mira li jmiss Hitler.
U dejjem isib, naturalment, xi skuża.
Iva, skuż, dejjem.
U biex ħajamel pjaċir l-nies tem.
Iva, raġunijiet importanti għaliex.
Allura ta' studenten ukoll ħajamilhom pjaċir.
U dan beda jħeġġex lil-daw Ġermaniżi biex għajmu ċertu aġitazzjoni fil-pajjiż hemmhekk. U meta l-Ingilterra ndunat li x'aktar se jaġixxi, il-Prim Ministru Chamberlain li miegħu huwa l-iktar sa se nom non mo
l'appeasement mi amo certo
l'appeasement la pacificazioni e dana alluli alluli lingue te random nate intervenia che con shaja paldi e sta in realtà io qui e collo anche basic knowledge tal tal mappa europea kif l'Inghilterra che
ha intervenuto
c'è cosa va che ha non si dice però di chi ne fil fatt mar rappresentanta Chamberlain Londra insieme biex ikellmu hemmhekk u li ġara kien li dan l-għol trunsment ikkonvinċa li ċeki biex fil-fatt aħallu studentan jisir parti l-Ġermanja. Għalteri mill-ewwel qed inċedu. Aħja nċedu biex ċeġoslovakkja. Imma dak kien ifisser li l-messaġġ kien ċar. Li issa Hitler mhux se jaqa' fluħat. U fi żmien qasir ċeġoslovakkja ġiet imkissra partijiet marru mal-Ungerija, partijiet marru mal-Slovakkja, komplement ħaddet ta' fidea. Il-Germania u hawnhekk kien il-krups ta' kollox, se jsir xi ħaġa jew le. U saret il-famuża konferenza ta' Munich fejn fuq it-talba tiegħu stess
Chamberlain
mar ikellem il-Hitler, mar ukoll il-Prim Ministru Franċiż, tajjeb, attenda hemmhekk, u dana ħin minnhom il-Prim Ministru Ingliż għallu l-Hitler allora għalli jien għandi dikjarazzjoni hawnhekk l-esta kemm niffermawha li biha jekk niffermawha tnejn li aħna nassigurawlu ma jkunx hemm gwerra bejnietna. U dak qallu x'inhi di? U dan ħareġa l-but oqra ilu d-dikjarazzjoni. U dak qallu samaħħa qallu ejwa nifferma. Nifferma għallu, mhux isu. Allora qallu mela. Għandi kopja tagħha. Niffermaw għat-tnejn ikollna kopja kull wieħed. U ġi minn hemmhekk ċekoslovakkja f'idej il-Ġermanja.
Dak ir-ritratt magħruf.
U niżem l-ajruplani fer dil-biċċa karta, tajjeb, jgħid peace for our time li bil-karta rebaħ issa l-paċi għal żmienu u mhux hekk biss imma peace with honor.
Mhux hekk.
Tajjeb. Ġiet is-sagrifikata ċekoslovakkja. U minn għalih, għalmenu ek kienet jgħat l-impressjoni, u s-sanajt għalix jgħat najtek, minn għalih li rebaħ il-battalja. Jimman għammin xek, laffariet li ħarġu mid-dokumentazzjoni, Ingliża stess, turri fil-fat u ma kellux illużjoni.
Chamberlain,
li se jevet għal-gwerra, li kienet jgħamel u għawnek. Ija, wieħed jista jifem il-pozizjoni tiegħu u għalli jirbaħ il-ħin. Infatti, waħda mill-affarijiet li għamel il-gvern Ingliż dal-periodu li forsi ma tantx tissemma, hija li beda immedjatament programm ta' riarmament. Hemmhekk beda tard ħafna, imma beda. Foltiri dikturi li l-gvern Ingliż kien jaf li dina ma tantx se tiswa, imma kien jagħmel wkoll għal xajdulu għal propaganda. Fil-fatt, Hitler issa il-mira tiegħu kien il-Polonja. Kien jidher ċar il-gvern Ingliż hawnhekk il-Gvern Franċiż fejn iddeċidew li issa ma jistgħux ma jagħmlu xejn iżjed, jagħtu garanziji lill-Polonja. U l-istess ħares li l-mappa kif kienu se jmorru jgħinu lill-Polonja x'għidu jitlob il-Gvern Ġermaniż biex ittihom permess jgħaddi bit-truppi tiegħu ħajdefendu l-Polonja kontra l-Ġermaniżi. Dik kienet biex ngħidlek għadta bravura biex turi li huma l-intenzjoni tagħhom hija li d-darba se jirreżistu. Mhux se jċedu
fil-fatt
tagħmlu. Tajjeb. Però jekk naraw il-mentalità ta' Hitler naraw f'dak li qal il-ġenerali tiegħu lejlit l-invazzjoni tal-Polonja. Da qallu l-għadu mhux qed jistenna mhux qed jifhem id-determinazzjoni kbira li għandi jien li nasa fil-pjanet tiegħi jgħidli. Tajjeb. Aħna għanna edewa li huma worms għaw
dut
tajjeb kif rajna fi Munich dana mhux kapaċi m'għandhom saħħa ta' xejn. Il-Polonja issa qiegħda fil-pożizzjoni li ta' jien, jiġifieri li kemm nista' nidħol noħodha, u l-unika ħaġa li nibża' hija li xi bastard minn daw il-politiċi tajjeb minn daw il-politiċi Ingliżi jew Franċiżi jiġi għandi issa l-aħħar moment u jippreżentali xi xi pjanta medjazzjoni li ikolli bħal ħmar nitlef iż-żmien noqgħod nidħol fiha. Di kienet l-attitudni ta' Hitler u li damu wisq biex biex jifmu, għajdek ċajta li hija vera. Meta mar Lord Halifax il-ċismu il-Foreign Secretary għand Hitler l-ewwel darba, dana kien bniedem twil ħafna. U meta fetħulu l-bib tal-karozza kellu jitbaxxa biex joħroġ mill-karozza u kif beda jolli rasu li mara saqaj Hitler li bes bis-surtun. U daħasbu l-Butler u kun se jtih il-kappell. Di vera.
Għanzi jaħsibtom ħajajdu li għallura da ġibu ritratti għaw kħirġi mbaxi li da jgħamil inkien Hitler.
Naħseb ta' minn nalqu di l-bicċa xogħol, bil naraw il-klim ta' Winston Churchill fil-House of Commons meta għamel dikjerazzjoni tiegħu ċemplin. Dana qal aħna għadna kif sofrejna l-Ingilterra jgħid u l-punent sofra telfa li bl-ebda mod ma tista' tgħid issib skuża għalija totalment. Allu se ssib li fi żmien li jista' jkun snin, però x'aktarx ikun xhur, tajjeb, iċ-Ċekoslovakkja timbela mir-reġim tan-Nażi.
Tagħha mill-ewwel.
Aħna fir-realtà qegħdin fil-preżenza ta' diżastru ta' immensità kbira. Tajjeb, u tlifna il-gwerra mingħajr ma dħalna fil-gwerra. U l-konsegwenza ta' dik telfa se jibqa' magħna għal ħafna snin. Mhux hekk biss, għadna kif għaddejna f'wieħed mill-punti l-iktar importanti fl-istorja tagħna, meta il-bilanċ kollu tal-Ewropa ġi maqlub rasul isfel, tajjeb, u l-istorja qatt tikkondannana id-demokrazija tal-punent għannu għasta deċizjoni tagħna.
Dawk il-kummenti ta' professur Perotta minn dak li qed jgħid Churchill kienu il-kummenti ta' Churchill, il-kummenti profetiċi, eżattament dak li ġara. Jinfad il-ġoborx ringrazzjakom tal-attenzjoni flimkien il-Live Day. Insel il-kom nittama l-sensi la kienet ta' interessa li kom.
Spera.
Għadkom kem smajtu. Deċizjonijiet storiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u Professur Joe Perotta.